άνθρωπος που είναι η εικόνα του απολύτου είναι υποστατικός και, και την στιγμή που το απόλυτον είναι υποστατικό. Η εμπιστοσύνη του στον Θεό που νοείται ως πνεύμα και παρομοίως στην υποστατική που νοείται ως ένας πνευματικός τρόπος του ανθρώπου τον έχει οδηγήσει στην ακόλουθη αναγνώριση ότι όπως ο Θεός Λόγος ενεδύθη ανθρώπινη σάρκα και κατέστη ορατός και αναγνωρίσιμος, το ανθρώπινο πνεύμα επίσης δεν είναι ασυνάρτητο, αφηρημένο, αλλά έχει συγκεκριμένη έκφραση στο ιδιαίτερο σώμα. Και η ανθρώπινη υπόσταση είναι πραγματικά αληθινή από την στιγμή που ο ενσαρκωμένος Χριστός αποκάλυψε υποστατικά ότι ο Θεός δεν είναι μία ψευδαίσθηση της ανθρώπινης φαντασίας που δημιουργήθηκε από αδαή φόβο των αγνώστων απροσώπων φαινομένων, αλλά ενεργή πραγματικότητα. Έχοντας την ικανότητα να συμπεριλάβει την πληρότητα της ανθρώπινης και της θείας ζωής, ο άνθρωπος ως υποστατικό όν μπορεί να γίνει η ενοποιητική αρχή της πολλαπλότητος του σύμπαντος. Το Άγιο Πνεύμα αγκαλιάζει ό,τι υπάρχει και υποστατικά δίνει την ίδια ικανότητα και στον άνθρωπο. Η αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού είναι στην πραγματικότητα μία αποκάλυψη της υποστατικής σχέσης η οποία είναι χαρακτηριστική στον Θεό in intra και έχει την τάση ad extra να γίνει ίδιο των ανθρώπων. Υποστατικά, κατά ένα προσωπικό τρόπο, ο άνθρωπος είναι πάντοτε προσκεκλημένος να συμμετάσχει στην αποκάλυψη του Θεού. Δύο αλληλεπιδρώντα πράγματα, λόγοι, προάγουν τον διάλογο. Ο λογικός αποδέκτης της αιτίας του κόσμου λόγος, με μικρό, και η αιτιακή αρχή του λόγου, λόγος, με κεφαλαίο λάμδα. Η αποκάλυψη του λόγου του Θεού είναι διαλογική, δηλαδή μέσω της υποστατικής πρόσκλησης παρούσα στην προσωπική και απρόσωπη κτήση. Λόγω του χαρακτήρα της κτήσεως, η προσωπική αρχή του όντος μπορεί να αναγνωριστεί ως αιτία της προσκλήσεως και να γίνει αποδεκτή εξ όλης της καρδίας και χωρίς καμία αμφιβολία για το Θεό, ο οποίος αιώνια λέγει το «εγώ είμαι». Αυτή είναι η αληθινή πρόσκληση σε διάλογο για αυτούς που έχουν καταστεί ικανοί να λέγουν τα ίδια λόγια στον αληθινό διάλογο με το Θεό. Είναι καθόλου πιθανός αυτός ο διάλογος? Είναι καθόλου πιθανός αυτός ο διάλογος και κατά ποιο τρόπο? Ο γέροντας Σοφρόνιος έθεσε τα σχετικά ερωτηματικά κατά διαφορετικό τρόπο. Πού βρίσκεται το αληθινόν και πού η αυταπάτη της πεσμένης φαντασίας μας? Πού πραγματικά βρίσκεται η ζώσα αιωνιότητα και πού η απατηλή έλξη του πνεύματός μας προς ιδέες τις οποίες μπορούμε να αντιληφθούμε μέσω της νοημοσύνης μας? Είναι η αρχή του προσώπου υποστάσεως περιορισμένου ύψο φάκτο και συνεπώς άχρηστη και ανεφάρμοστη όσο αφορά στο Θεό, ή είναι αυτή η αρχή η εικόνα του απολύτου ζώντος «είμαι αυτό που είμαι»? Τα ερωτήματα που τέθηκαν είναι ζωτική σημασία στη στιγμή που μιλάμε από την άποψη του επιβεβαιωμένου ή του αληθινού διαλόγου. Θα μπορούσε να τα αναδιατυπώσει ως εξής: πού βρίσκεται η αληθινή διαφορετικότητα του εσύ και πού η αυταπάτη του στερεοτύπου που έχει καλλιεργηθεί μέσα μας? Πού πραγματικά βρίσκεται ο αιώνιος λόγος και πού η διανοητική ψευδαίσθηση του νου μας? Είναι αυτοπεριορισμένο το εγώ και επομένως άχρηστο για αληθή διάλογο με το αιώνιο εσύ του Θεού, ή η υποστατική σχέση είναι εφαρμόσιμη εξίσου στον απόλυτο ζώντα και στο εγώ του ανθρώπου? Ο γέροντας Σοφρόνιος δίνει απάντηση στα δικά του ερωτήματα. Εάν αποφανθούμε ότι η αρχή του προσώπου καθεαυτήν είναι περιοριστική, τότε η ασκητική προσπάθειά μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υπέρβαση αυτής της αρχής μέσα μας. Και αντιθέτως, εάν τις αντιλαμβανόμαστε ως την μόνη πιθανή εικόνα του απολύτου όντος, γοητευμένη από την δύναμη με την οποία μας εμποτίζει, τότε ας προσευχηθούμε «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Με την αναδιατύπωση κατά διαλογικό τρόπο θα ακουστεί κατά αυτόν τον τρόπο: αν κάποιος αποφάσιζε ότι το εγώ είναι αυτοπεριορισμένο, τότε θα πρέπει να αγωνιστεί να υπερβεί το ίδιο του το εγώ και να οδηγηθεί πέρα από τον ίδιο. Αν όμως κάποιος αντιλαμβάνεται το εγώ του ως το μοναδικό τρόπο για να εισαχθεί στο διάλογο με το αιώνιο εσύ του απολύτου όντος, γοητευμένος από την δύναμη του λόγου που του απίφθινε την πρόσκληση, μπορεί να απευθυνθεί στο εσύ του Θεού ως ουρανίου πατρός. Το προπατορικό αμάρτημα έχει διακόψει την αρμονία στις σχέσεις Θεού-ανθρώπου και οι επιπτώσεις ήταν μοιραίες για το σύμπαν που έπαψε να είναι μία άθικτη ενότητα και κατακερματίστηκε. Η διαλογική σχέση του εγώ-εσύ έχει αντικατασταθεί από την αντικειμενοποιημένη σχέση του εγώ-αυτό. Ο αληθής διάλογος δεν είναι πλέον ίδιον της εκπεσμένης ανθρωπίνης φύσεως και οι σχέσεις μέσα στην οικουμένη παρουσιάζουν δυσκολίες χωρίς να επιβεβαιώνονται από το αιώνιο εσύ του Θεού. Χωρίς αυτού του είδους την επιβεβαίωση ήταν ύποπτο να συμμετέχει το ένα στο άλλο. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της εκπεσμένης ανθρωπίνης φύσεως, ο γέροντας Σοφρόνιος ρωτά: «Μπορεί το δημιούργημα να συναντηθεί με τον δημιουργό?» Και βλέπει την συνάντηση με το Θεό και την γνώση του ως πρόσωπο μέσω της μετάνοιας, που είναι πιθανή μόνο μέσω των προσωπικών σχέσεων. Κάποιος μπορεί επίσης να εξακριβώσει ότι η αληθινή προσωπική σχέση ή όπως ονομάζεται ο αληθής διάλογος είναι αδύνατο να διεξαχθεί χωρίς τη μετάνοια. Από τον ίδιο τον χαρακτήρα της η μετάνοια είναι μια πράξη του προσώπου που στρέφεται σε ένα άλλο πρόσωπο από το οποίο θα ζητούσε να συμφιλειωθούν. Ενώ στη διαλεκτική αντίληψη του Εβραίου φιλοσόφου Μάρτιν Μπουμπέρ δεν γίνεται υπαινιγμός για μετάνοια. Ένας άλλος στοχαστής του διαλόγου, ο Εμμανουήλ Λεβίνας, στην ηθική προσέγγιση του πλησιάζει περισσότερο στην κατανόηση του ζητήματος. Από τη στιγμή που υπάρχει ηθική ευθύνη για την μετοχή σε διάλογο, είναι σωστό να μιλάμε για μετάνοια στην περίπτωση παραβάσεως της ηθικής. Χωρίς τον νόμο η αμαρτία ήταν νεκρή, αλλά όταν ήρθαν οι εντολές η αμαρτία αναβίωσε. Ρωμαίους 7:8-9. Η αμαρτία πηγάζει από τον ηθικό νόμο όταν αυτή εφαρμόζεται στις ανθρώπινες σχέσεις και τις διαλύει. Κάποιος μπορεί να θεωρήσει τη μετάνοια ως προσπάθεια επιστροφής στην πληρότητα του νόμου και ως εκ τούτου στην αποκατάσταση της σχέσεως. Εστιάζοντας περισσότερο στις πρακτικές του διαλόγου, ο Λεβίνας δεν πέτυχε να διασαφηνίσει ένα τόσο λεπτό ζήτημα όσο η μετάνοια. Θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμοστεί στις διαλογικές σχέσεις όταν αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη. Η μετάνοια αναζωογονεί τον διάλογο, καθορίζει το πώς θα γίνει πραγματικότητα. Προερχόμενη από την μετάνοια, η ανανέωση του διαλόγου είναι ζωτικής σημασίας, καθώς θα μπορεί να υπάρχουν κενά και ασάφειες όταν οι πλευρές απολέσουν την μεταξύ τους σχέση και εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στην επικύρωση του διαλόγου. Ως αποτέλεσμα της μετάνοιας λαμβάνουν χώρα η συγχώρεση και η συμφιλίωση. Θα μπορούσε κάποιος να προχωρήσει περισσότερο μιλώντας για αγάπη, η οποία αναδύεται από την προσωπική μετάνοια και συγχώρεση. Σύμφωνα με τον πατέρα Σοφρόνιο, η υποστατική αρχή θα διατυπωθεί με τον όρο της προσωπικής αγάπης. Γι' αυτόν τον λόγο, με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε κανείς να εισέλθει στον αληθή διάλογο της αγάπης, εάν δεν έχει εξομολογηθεί τις αμαρτίες που ακόμα βαραίνουν την συνείδησή του. Η συσχέτιση μεταξύ αγάπης και συγχωρήσεως γίνεται πραγματικότητα από τη στιγμή που διαπράχθηκε το προπατορικό αμάρτημα. Και από τότε ζητείται η πλήρης μετάνοια. Οι άνθρωποι προσπαθούν να σχετιστούν μεταξύ τους όπως ο Θεός σχετίζεται με αυτούς διαμέσου του αληθούς αγαπητικού διαλόγου. Η ορθόδοξη απεικόνηση του αληθούς διαλόγου θα μπορούσε να εκφραστεί με τον εξής τρόπο. Ο αληθινός ή ο αυθεντικός διάλογος εμφανίζεται όταν μέσω της μετάνοιας αποκτά κανείς την ικανότητα να αναγνωρίζει μέσα του το αιώνιο εσύ, το οποίο οθεί την σχέση του εγώ-εσύ, του άλλου προσώπου, να καταστεί γνήσια. δεν είναι προϋπόθεση, αλλά περισσότερο συνέπεια μιας τέτοιας όθησης, όπου η διαφορετικότητα του εσύ δίνει τη δυνατότητα στο εγώ να μετανοήσει για μία αμαρτία. Η αμαρτία είναι πάντοτε αποτέλεσμα περηφάνειας ή εγωισμού, που μας αποτρέπει από το να αναγνωρίζουμε και να αποδεχόμαστε τον άλλο ως πρόσωπο της ίδιας ή ακόμη και μεγαλύτερης αξίας. Μετανοώντας, η αμαρτία πάβει να ενεργεί μέσα στο εγώ, επιβάλλοντας τον άνθρωπο να αρνείται κάθε αξία του άλλου. Είναι κανείς ανίκανος ωστόσο να μετανοήσει για την περηφάνειά του, εκτός και αν υπάρχει η χάρις του Θεού που να αποδεικνύει ότι συνετελέστη μετάνοια. Ο Πούπερ έχει τοποθετήσει το αιώνιο εσύ στη θέση αυτής της χάριτος, ενώ από την άλλη ο Λεβίνας στην ηθική και το ήθος. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν και οι δύο αναγνωρίσει το ουσιώδες νόημα μιας εξωτερικής δύναμης, η οποία φέρνει μία αλλαγή στο νου προς το εγώ που αναζητά το εσύ. Η ίδια αυτή εξωτερική δύναμη καθιστά ικανό το εσύ να αποδεχθεί το εγώ και να ανταποκριθεί κατάλληλα, εγκαινιάζοντας μια νέου είδους σχέση, η οποία ποτέ δεν υπήρξε μεταξύ των δύο προσώπων στο παρελθόν. Αυτό είναι η αρχή ενός διαλόγου, ο οποίος θα καταστεί αληθινός και η μετάνοια θα επιφέρει αυτό που ονομάσαμε παραπάνω επιβεβαίωση του διαλόγου. Χωρίς μετάνοια δεν υπάρχει επιβεβαίωση και επομένως κανένας αληθής διάλογος δεν μπορεί να διεξαχθεί. Αναφερόμενοι στη θεολογία του διαλόγου, η αρχή του προσώπου συνιστά την τάξη της μετάνοιας σε αυτόν. Ο γέροντας Σοφρόνιος κτίζει μια γέφυρα ανάμεσα στην έκφραση του ανθρώπινου εγώ και του θείου εγώ στη βιβλική φόρμουλα της Εξόδου 3.14. Το όνομα του Θεού είναι «Είμαι αυτό που είμαι». Για τον άνθρωπο που είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση, αυτή η λέξη «εγώ» φανερώνει την αρχή του προσώπου ανάμεσά μας. Δεν υπάρχει κανένα εγώ ξεχωριστά από το εσύ, όπως ακριβώς δεν υπάρχει κανένας πατέρας χωρίς υιό. Το εγώ δεν θα αναφερόταν σε τίποτα χωρίς το εσύ. Ήταν μία τεράστια υπαρξιστική αντίληψη, η οποία επέτρεψε στον Πούπερ να αποκαλύψει αυτή την ιδέα κατά τόσο εντυπωσιακό τρόπο, ώστε συμπεριέλαβε σχεδόν όλα τα προσωπικά σημεία τόσο στις θεολογικές όσο και στις φιλοσοφικές σκέψεις του περασμένου αιώνα, και ήταν μια σπουδαία πνευματική εμπειρία που παρακίνησε τον γέροντα Σοφρόνιο να διατυπώσει την αρχή του προσώπου και να την τοποθετήσει σε κεντρική θέση στην αποκάλυψη του Θεού. Σύμφωνα με τη διέστηση η οποία πράγματι έχει την επιβεβαίωσή της εντός της Ορθοδόξου Παραδόσεως, το εγώ είναι η αποκάλυψη της αρχής του προσώπου μέσα στον άνθρωπο, όπως το εγώ του Θεού έχει γίνει για μας το αιώνιο εσύ στην αποκάλυψη της θεότητός του. Αυτό υπαρκτικά συνδέθηκε με το ζήτημα του ανθρωπίνου προσώπου, που ασυναίσθητα αναζητά τον ίδιο πρότυπο όντος πέραν του υλιστικού περιβάλλοντος, με το επίμονο κάλεσμα του προσωπικού Θεού, του οποίου το εγώ προέρχεται από την ίδια αρχή του προσώπου, από την οποία φανερώνεται και το ανθρώπινο εγώ. Σας ευχαριστώ.
Father Sofroni builds a bridge between the expression of the human I and that of the divine I in the biblical formula of Exodus 3:14. The name of God is I am that I am. For man, created after the image and likeness, this word I brings out the principle of persona within us. There is no I apart from thou, just as there is no father is no son. The I should be referred to not without the thou. It was a great existentialist insight which allowed Buber to reveal this idea in such a prominent way that embraced almost all the personal points in both philosophical and religious thought of the last century. And it was a giant spiritual experience which prompted Father Sofroni to carry out the principle of persona and put it in the central position of the revelation of God.
Αγαπητοί ακροατές, είμαστε πάντοτε συνδεδεμένοι με την αίθουσα συνεδριάσεων του Πολεμικού Μουσείου, όπου διεξάγεται το Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα τον Γέροντα Σοφρόνιο, τον θεολόγο του Ακτίστου Φωτός. Η πρώτη εισήγηση της έκτης συνεδρίας είναι αυτή που ακούμε, του πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Ζαβερσίνσκι, με θέμα θεολογικός υπαρξισμός στον Γέροντα Σοφρόνιο. Η εισήγηση γίνεται στην αγγλική γλώσσα και ακολουθεί η μετάφραση όπως και προηγουμένως. Συνεχίζουμε την ακρόαση λοιπόν.
Ευχαριστούμε και τον πατέρα Γεώργιο για την εισήγησή του, βαθιά φιλοσοφική αλλά και με θεολογικές προεκτάσεις. Ας κρατήσουμε ότι ο διάλογος με το Θεό, του προσώπου του ανθρώπου με το πρόσωπο του Θεού, περνάει δια της μετανοίας, αλλά προφανώς εννοείται, δεν υπόθηκε βέβαια, η μετάνοια είναι η ανακαίνιση του βαπτίσματος, είναι μυστήριον εκκλησιολογικού χαρακτήρος. Και μετά από αυτά περνάμε στη δεύτερη εισήγησή μας, την οποία θα αναπτύξει ο φίλτατος και αγαπητός συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, κύριος Χρυσόστομος Σταμούλης, και το θέμα του είναι «Επίψαυσης αιωνιότητος, η γοητεία της ζωγραφικής και η ατελεύθητος δημιουργία της προσευχής». Παρακαλούμε τον κύριο Σταμούλη, έχει στη διάθεσή του 20 λεπτά να αναπτύξει το θέμα.
Εκάλεσα την απόγνωση ή της κατήχαινε με μέγα δώρον του ουρανού. Τούτο όμως συνειδητοποίησα ουχή ενωρίτερον ή μη μεταπαρέλευση 30 ετών αγώνος. Ήρχιζεν η διαδικασία της αποχωρήσεώς μου εκ του κόσμου. Ορθού το τι μεταξύ εμού και των ανθρώπων. Απόλεσα το ενδιαφέρον της μεταυτών συναναστροφής. Εξυφανίζοντο το ένα μετά το άλλο τα σημεία επαφής. Ο κόσμος της τέχνης, η ζωγραφική, η μουσική, η ποίησης, η λογοτεχνία, το θέατρον. Πάνω ότι ανωρίτερον αποτέλει το κύριον περιεχόμενον και το νόημα του είναι μου, εξισθένει και ήρχιζε να φαίνεται επιπόλαιων έργων, συχνάκης παιδικής μόνον ψυχαγωγίας. Και τούτο δεν ήταν εύκολο διεμέ. Κατά καιρούς, εν την πρώτη περίοδο, ήμουν κατά μαρτυρικών τρόπων δεδιχασμένος αναμέσων δύο πόλων έλξεως, του πάθους του ζωγράφου και της προσευχής. Ούτω συνέβαινε έως ότου η προσευχή ενίκησε πάσαν άλλη δραστηριότητα εν το κόσμο τούτο. Υπήρχε μόνον εις σκοπός, να ανέβρω των αληθινών θεών, του τέστη των δημιουργών πάσης υπάρξεως και να ζήσω αιωνίως ηνωμένος με ταυτού. Σεβασμιότατη, Άγιε Καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, κυρίες και κύριοι, έχει κανείς την αίσθηση με την ανάγνωση τέτοιων κειμένων σαν αυτό του Γέροντος Σοφρονίου από το περιπροσευχής έργο του, πως μπορεί να κατανοεί με βεβαιότητα τα πράγματα, να είναι σίγουρος για την αλήθεια που απλόχερα και ξεκάθαρα του αποκαλύπτεται. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται ο Γέροντας να δηλώνει με σαφήνεια την ύπαρξη δύο κόσμων που δεν μπορούν να έχουν πλέον κανένα σημείο επαφής. Δύο κόσμων συγκρουόμενων. Από τη μια ο παρόν κόσμος των ανθρώπων και από την άλλη ο κόσμος του Θεού. Για να ζήσει κανείς πραγματικά κατά αλήθεια, οφείλει να ξεπεράσει το διχασμό που δημιουργεί το ταυτόχρονο πάτημα στους δύο κόσμους, στους δύο πόλους έλξης, στην προκειμένη περίπτωση το πάθος της ζωγραφικής και την προσευχή. Και να ταχθεί οριστικά και αμετάκλητα στον ένα κόσμο, τον κόσμο τον αληθινό και μόνο, που δεν μπορεί παρά να είναι ο κόσμος του Θεού. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια κίνηση αποχώρησης από το πλασματικό, με σκοπό άμεσο τη συνάντηση και εν τέλει ένωση με το αληθινό. Στην προκειμένη περίπτωση, το δημιουργό Θεό, την αιτία κάθε υπάρξεως. Συνεπώς, θα συμπέρανε κανείς ότι όλα όσα αφήνει ο άνθρωπος πίσω του, τα νικημένα, πρέπει να θεωρούνται ως εμπόδιο. Εμπόδιο λοιπόν ο κόσμος, εμπόδιο οι άνθρωποι, εμπόδιο οι τέχνες για την απόκτηση του ζητουμένου, δηλαδή το απολύτου είναι. Για να βρεθεί κανείς στον αληθινό κόσμο, τον κόσμο που αποκαλύπτει η προσευχή, θα πρέπει να καταρρεύσουν εντός του όλα τα υποκατάστατα, όλα τα παλαιά, όλα τα υψηλά των ανθρώπων που ο Θεός βλέπει ως δελήγματα. Και εδώ τα πράγματα μοιάζουν ξεκάθαρα. Όλα τα παλαιά, ανάμεσά τους και η ζωγραφική, είναι αφελή και ολοκληρωτικός μηδενισμός τους, αποτελεί τη μόνη δυνατότητα διαφυγής από τα δεσμά τους. Μια διαφυγή που με μιας ανοίγει το δρόμο για τον Θεό. Είναι όμως τούτο το προφανές πραγματικό? Είναι το ξεκάθαρο αληθινό? Είναι αλήθεια όλα όσα τα μάτια μας βλέπουν? Οφείλω να σημειώσω πως ανάμεσα στη βεβαιότητα και την αβεβαιότητα προτιμώ τη δεύτερη. Είναι τούτη η γλυκητάτη αβεβαιότης που μας οδηγεί στην επιφύλαξη, σε ένα κόμπιασμα, σε μια αδυναμία να πιστέψουμε όσα από μακριά βλέπουμε. Ίσως ο Θωμάς εν τέλει, ο λεγόμενος άπιστος, πόσο εύκολες τα αλήθεια οι ετικέτες, να ήξερε καλύτερα. Θέλησε να αγγίξει την αλήθεια με τα δάχτυλά του, να γευτεί τον Θεό του, να αποκαλύψει την αξία της αφής, τούτου του μυστηρίου που μας σώζει από τα είδωλα και τις πνευματικότητές τους. Μοιάζει έτσι να έχει δίκιο η ποιήτρια Κική Δημουλά, όταν σημειώνει στο ποίημά της το διαζευτικόν «Η» τα εξής αποκαλυπτικά. «Με κλείσε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες». Είναι επίκαιρο το ποίημα. «Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από τον μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα». Δίχως αμφιβολία, η κορυφαία σήμερα ποιήτριά μας, ως άλλος δύσπιστος και εξάπαντος όχι άπιστος Θωμάς, μας καλεί σε μια εσωτερική θέαση της θεολογίας του Γέροντος Σοφρονίου. Θα πρέπει δυστυχώς να το πω δυνατά και με πάθος πως ο Γέροντας, όπως και άλλοι πολλοί στα όρια της σύγχρονης Ορθοδοξίας, έπεσε θύμα του σύγχρονου του ηθικισμού. Έτσι η δασκαλία του, αποτέλεσμα υπαρξιακής πάλης με Θεό και ανθρώπους, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της αντοχής ανθρώπων στεγνών και γυμνών από κάθε ευαισθησία, χρησιμοποιήθηκε για πνευματικό ωφελημισμό και εδραίωση κατεστημένων σχημάτων ασφαλείας. Το άδειασμα της ύπαρξης, η ερήμωση του ανθρώπου από το περιεχόμενό του, ένας δηλαδή ανθρωπολογικός μηδενισμός, σκληρότερος ίσως από οποιονδήποτε θεολογικό μηδενισμό, αντικατέστησε στην πράξη τη μόνη δυνατότητα για ζωή, τον έρωτα. Σύνθεση σχήμα άλλωστε στον χώρο της Ορθοδοξίας, η εκχώρηση των βασικών, η απαλωτρίωση του σώματος και του αίματος του Χριστού. Λες και δεν έγινε η σάρκωση. Λες και ο λόγος δεν προσέλαβε μέσα στην αγάπη του το ταπεινό και καταφρονεμένο. Λες και δεν έγινε η μεταμόρφωση. Είναι αυτές οι παρατηρήσεις λοιπόν, πραγματικότητες καθημερινές, που μας αναγκάζουν να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Η προσπάθειά μου θα εστιαστεί στην εξέταση της σχέσης της μνήμης του θανάτου με την προσευχή και τη ζωγραφική, το μέγα πάθος του πατρός Σοφρονίου. Άμεσος στόχος δια του φωτισμού μιας τέτοιας ιδιοτροπίας, η κατάδειξη της σχέσεώς του με τον κόσμο ολάκερο και τη ζωή. Και τούτο, διότι η ζωγραφική φαίνεται να είναι κατά τον Γέροντα το τελευταίο εμπόδιό του, ο τελευταίος πειρασμός για τη συνάντηση με το πρόσωπο του έρωτος, ή καλύτερα πριν τη συνάντηση με το πρόσωπο του έρωτος, το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου, τον Χριστό. Το ερώτημα δηλαδή που τίθεται με άμεσο και επιτακτικό τρόπο στην παρούσα συνάφεια και πρέπει εξάπαντος να απαντηθεί, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει στα αλήθεια σύγκρουση ανάμεσα στη μνήμη του θανάτου και τη ζωγραφική? Δηλαδή, με άλλα και απλούστερα λόγια, η άρνηση της ζωγραφικής εκ μέρους του πατρός Σοφρονίου αποτελεί το μόνο δρόμο κοινωνίας με την υποστατική αρχή του είναι, τον Θεό? Είναι η ζωγραφική εμπόδιο στην πορεία κοινωνίας με τον Άγιο των Αγίων? Και κατά προέκταση, είναι ο κόσμος και ο πολιτισμός εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, να καταργηθούν προκειμένου να φτάσει κανείς στον Θεό? Κουβέντες του Γέροντα όπως «η προσευχή είναι ατελεύθετος δημιουργία ανωτέρα πάσης τέχνης ή επιστήμης», «δια της προσευχής εισερχόμεθα εις κοινωνίαν μετά του ανάρχου όντως», φαίνεται να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα ποιότητας καλού ή κακού, αλλά εντάσεως. Κοινό χαρακτηριστικό της προσευχής, της τέχνης και της επιστήμης είναι η δημιουργικότητα. Εκείνο που κάνει την προσευχή να ξεχωρίζει από την τέχνη και την επιστήμη, η ανωτερότητά της, για να το πούμε έτσι, είναι το ατελεύθητο της δημιουργικότητάς της. Είναι αυτή η προσευχή που αποκαλύπτει το μυστήριο του κατ' εικόνα και καθομοίωση. Η προσευχή που επιτρέπει στον άνθρωπο να συνεργήσει με τον Θεό στην πράξη της υπ' αυτού δημιουργίας αθανάτων θεών. Μοιάζει έτσι η πορεία προς το Θεό να χαρακτηρίζεται από τον Γέροντα ως ένα ταξίδι μέσα στη δημιουργικότητα, με σκοπό τη συνάντηση του κατεξοχήν δημιουργού, του ακτίστου Θεού, του Αγίου Γλύπτη. Άλλωστε, όπως με σαφήνεια σημειώνει, και ο καλλιτέχνης, και ο φιλόσοφος, και ο επιστήμον, είναι δυνατόν όντως να πάσχουν εν τη δημιουργική πάλι, και ότι το έργο αυτών είναι αληθώς μηδαμινών εν συγκρίση προς το ημέτερον. Να λοιπόν και πάλι η διαφορά στην ένταση. Στην ένταση του πάθους. Έτσι φαίνεται πως εκείνο που εν τέλει προκρίνει την προσευχή σε σχέση με όλες τις άλλες πραγματικότητες είναι η έκρηξη του πάθους και οπωσδήποτε όχι η αναζήτηση της απάθειας. Ή για να το πούμε αλλιώς, η έκρηξη της πάσχουσας απάθειας. Ο Θεός, λέγει ο γέροντας, είναι απαθής. Το ίδιο και οι εν αυτός εσωσμένοι επίσης απαθείς. Δηλαδή άνθρωποι αγιασμένοι από το Πνεύμα του Θεού, η ενέργεια του οποίου είναι η αθάνατη αγάπη. Μια αγάπη όμως που δεν ζημιώνεται από τα παθήματα, αφού η ιδιόν της είναι να συμπάσχει με τα πάντων. Δεν χωρά αφιβολία πως αποφασιστική σημασία στην πνευματική αναζήτηση του γέροντα έπαιξε οπωσδήποτε η τραγικότητα του πολέμου. Το 1914 εξεράγει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η αλήθεια του πολέμου σημάδεψε τη ψυχή του. Οι ειδήσεις για το θάνατο χιλιάδων αθώων ανθρώπων που φωνεύτηκαν στα πεδία της μάχης με βία φανέρωνε ενώπιον του νεαρού Ρώσου το μέγεθος της ανθρώπινης τραγωδίας που γεννάει ευθερεσία διεστραμμένων τεινών εξουσιαστών και παράλληλα μορφοποιούσε εντός του το μέγα υπαρξιακό ερώτημα του σκοπού της υπάρξεως του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό, όπως ο ίδιος σημειώνει, ελάμβανε συνείδηση της ανθρωπίνης υποστάσεώς του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και μέσα σε μια τέτοια κοσμοχαλασιά, ο νέος έτρεχε για να ζήσει. Φοβότανε μη τυχόν χάσει έστω και μια ώρα από την πολύτιμη και περιορισμένη ζωή. Ήθελε να αποκτήσει γνώσεις για την τέχνη του, τη μεγάλη του αγάπη, τη ζωγραφική, αλλά και για οτιδήποτε συγκινούσε την υπόστασή του. Εργαζόταν σκληρά στο εργαστήριό του. Ταξίδευε σε Ρωσία και Ευρώπη για να εκθέσει έργα του και τέλος, για το καλό της τέχνης του, κατέληξε στη Γαλλία. Εκεί γνώρισε σπουδαίους ανθρώπους από τον χώρο των καλών τεχνών, αλλά ποτέ δεν διανοήθηκε να εκμυστηρευτεί έστω σε κάποιον από αυτούς κάτι για την παράλληλη ζωή του πνεύματός του. Δεν ένιωσε άλλωστε, όπως ο ίδιος εξομολογείται, ποτέ αυτή την ανάγκη. Τα τελούμενα εντός του πήγαζαν από κάποια ανώτερη του αρχή, πέρα και έξω από τη θέλησή του και οποιαδήποτε πρωτοβουλία του. Στο μεταξύ και ενώ η ύπαρξή του δοκιμαζόταν με τρόπο σκληρό, που έφτανε τα όρια του πάθους, η καλλιτεχνική του εργασία συνεχιζόταν με αμύωτη ένταση. Το κάλος του ορατού κόσμου σημειώνει, συνδυαζόμενον προς το θαύμα της εμφανίσεως αυτής ταύτης της Οράσεως, ηχμαλώτιζαν εμέ. Αποτέλεσμα μιας τέτοιας εχμαλωσίας υπήρξε η διακαής προσπάθειά του να εκφράσει αυτό το φυσικό κάλος μέσω της ζωγραφικής του. Πέρα όμως από την ορατή πραγματικότητα, που αποτελούσε την πρώτη αφορμή της τέχνης του, επεδίωκε να αισθανθεί την αόρατη, υπερβατική πραγματικότητα της ζωγραφικής του καλλιτεχνίας, η οποία του έδινε στιγμάς λεπτής απολαύσεως. Με το πέρασμα του χρόνου όμως έφτασε ο καιρός, κατά τον οποίον, σημειώνει εξομολογητικά ο πατήρ Σοφρόνιος, η μνήμη του θανάτου καταστάσα εντονοτέρα, εισήλθεν εις αποφασιστική σύγκρουση προς το πάθος μου δια την ζωγραφική. Μια σύγκρουση η οποία ούτε εύκολη υπήρξε, αλλά ούτε και βραχία. Η ύπαρξή του έγινε πεδίον πάλι σε δύο επίπεδα. Από τη μια μεριά, η χάρις της μνήμης του θανάτου δεν συγκατέβαινε έως της γης. Και από την άλλη, η τέχνη επενώει τρόπους όπως παρουσιαστεί ως τι υψηλών, πέρα του γηίνου επίπεδου, η οποία όμως σε τελική ανάλυση είναι ικανή εις τας καλυτέρας αυτής επιτεύξης να επιτρέψει την επίψαυση της αιωνιότητος. Έτσι κάτω από αυτές τις συνθήκες και μέσα σε μια τέτοια διαδικασία, κάθε προσπάθεια της τέχνης, της ζωγραφικής, αποδείχθηκε μάταια. Η μάχη ήταν άνηση και τούτο ήταν με ευκολία εμφανές. Στο τέλος ενίκησεν η προσευχή. Τομίζω ένα ερώτημα βεβαίως, αυτό που έχει και την ξεχωριστή σημασία στην παρούσα προσπάθεια, είναι σε τι συνίσταται η νίκη της προσευχής. Ποια εν τέλει υπήρξε η πτώση της ζωγραφικής, τι σημαίνει μια τέτοια πτώση και τι σημαίνει μια τέτοια νίκη για την αυτοσυνειδησία των μελών του εκκλησιαστικού σώματος, για τον άνθρωπο της Ορθοδοξίας. Γιατί ο Γέρον Σοφρόνιος παταλά τόσο μελάνη για ένα θέμα που για πολλούς έχει τα δικά του αυτονόητα. Η θέση του μεγάλου μυστικού στην προκειμένη περίπτωση, αν και δύσκολη στην ανακάλυψή της, άκρος καθαρή. Αυτό που αναζητά είναι η αλήθεια των πραγμάτων. Τι είναι αυτό που μένει στους αιώνες και τι χάνεται. Καημός του σε μια τέτοια αναζήτηση η ενότητα των πάντων. Θεός, κόσμος και άνθρωπος, πιασμένοι σε χορό κυκλωτικό, φανερώνουν την αλήθεια της πραγματικής υπάρξεως και την εσχατολογική ενότητα της ζωής. Τη διαφύλαξη τούτης της ενότητας, που στην πραγματικότητα είναι ο μοναδικός τρόπος ανάδειξης του προσώπου, φαίνεται πως θέλει να σώσει ο πατήρ Σοφρόνιος, ο καλλιτέχνης του Θεού. Γι' αυτό και στρέφεται σε κάποιες περιπτώσεις ενάντια στον πολιτισμό. Όχι τον κάθε πολιτισμό, αλλά τον πολιτισμό της πτώσεως, το βασίλειο του άκρατου ατομικισμού, που γεννά το τέρας της μαζοποίησης των ατόμων. Έναν ατομικιστικό πολιτισμό, αντίθετο στον πολιτισμό της σάρκωσης, τη σύναξη των υποστάσεων, την Εκκλησία. Ξεκάθαρα και χωρίς κανέναν ενδιασμό λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη σκέψη του Γέροντος δεν υφίσταται καμία υποτίμηση της κτιστής πραγματικότητας. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται και ουδεμία άρνηση της ζωγραφικής, της καλλιτεχνίας, ο τρόπος της οποίας λειτουργεί εικονικά και συμβολικά για την άσκηση της χριστιανικής ζωής. Πώς θα μπορούσε αλλιώς να ερμηνευτεί η άποψή του ότι για να είναι κανείς χριστιανός πρέπει να είναι καλλιτέχνης? Είναι δυνατόν κάποιος να χρησιμοποιεί θετικά ένα παράδειγμα στο οποίο προσδίδει αρνητικό περιεχόμενο? Εξάπαντος όχι. Συνεπώς η πράξη του αποτελεί έκφραση βαθιάς αυτοσυνειδησίας που γνωρίζει ότι ο κίνδυνος δεν προέρχεται από τα πράγματα, αλλά από την απολυτοποίηση και τη θεοποίησή τους. Πράξεις που αναγνωρίζουν σε αυτά αυτοσκοπό και αυτοζωή. Ο Θεός, παρατηρεί ο Γέρον, επίησεν τον κόσμο, ουχή να ζει ο ίδιος την ζωή της κτήσεως, αλλά είναι η λογική κτήσης κοινωνήσει της θείας αυτού υπάρξεως. Δεν χωρά αμφιβολία λοιπόν πως η σχέση του ανθρώπου προς τον Θεό είναι σχέση άκρος ερωτική. Ο Θεός καλεί, αποκαλύπτεται ως έρωτας και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στον όντος έρωτα, τον σταυρωμένο έρωτα. Έτσι οτιδήποτε πέρα και έξω από αυτόν τον έρωτα φαίνεται να χάνει άχρη καιρού τη λαμπρότητα και την ομορφιά του. Δηλαδή δεν προηγείται μια κάποια μορφή αποταγής της ζωγραφικής, της οποιασδήποτε κτιστής πραγματικότητας προκειμένου να κοινωνήσει ο άνθρωπος με τον Θεό. Αλλά προηγείται ο έρωτας του προσώπου με το όντος πρόσωπο, εντός του οποίου όλα τα άλλα σχετικοποιούνται. Εδώ που και ο χρόνος φανερώνεται ως τόπος τη συνάντηση του ανθρώπου με τον Δημιουργό, ο τόπος της πραγματοποίησης του σχεδίου της δημιουργίας του αγαθού Θεού. Έτσι, μορφές ασκητικής απέκδυσης από κάθε κτιστό, που στηρίζεται μόνο στην ένταση της ανθρώπινης θέλησης, γυμνές από κάθε ευαισθησία, και είναι το μέτρο της ευαισθησίας που αποκαλύπτει το βάθος των παθημάτων του ανθρώπου, εισάγουν έναν επικίνδυνο αρνητισμό που αδυνατεί από μόνος του να οδηγήσει σε θετική στάση, σε κατοχή του ποθούμενου. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει άρνηση των παθών, στην προκειμένη περίπτωση της ζωγραφικής, και ταυτόχρονα αδυναμία οικείωσης του κατεξοχήν παθόντος, της προαιώνιας αγάπης του Θεού, της Γραφής και των Πατέρων. Βασικό στοιχείο προσανατολισμού σε μια τέτοια διαδικασία είναι εξάπαντος το πέρασμα από την οδό της υπακοής. Εντός της υπακοής και στο μέτρο που η θεωρία του ανθρώπου είναι σωστή, ο άνθρωπος, παρατηρεί ο Γέροντας, μπορεί να έχει υψηλότατη έμπνευση κάνοντας την πιο απλούστατη εργασία, όπως για παράδειγμα τη μαγειρική. Απέναντίας χωρίς υπακοή, έστω και αν είναι κάποιος πατριάρχης, επίσκοπος ή ιερέας, μπορεί να χαθεί. Έτσι η θέση του Γέροντος ότι η πνευματική προσευχή δεν είναι ούτε καλλιτεχνική δημιουργία, ούτε επιστημονική εργασία, ούτε φιλοσοφική έρευνα και στοχασμός, ούτε αφηρημένη διανοητική θεολογία, συνδεόμενη με το κείμενο που προηγήθηκε, θα μπορούσε να εμπεριέχει ένα αλλά. Δηλαδή, η πνευματική προσευχή δεν είναι όλα αυτά, αλλά όλα αυτά θα μπορούσαν κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις ενότητας της υπάρξεως εν Θεό να γίνουν προσευχή. Άλλωστε, όπως εύγλωτα παρατηρεί ο Άγιος Ιουλιανός, όσοι αγαπά τον Θεό, εκείνος δύναται να σκέπτεται αυτόν ημέρας και νυχτός, διότι την αγάπη προς τον Θεό ουδεμία εργασία παρεμποδίζει. Συνεπώς, η σύγκρουση της ζωγραφικής και της μνήμης του θανάτου στην περίπτωση του Γέροντος Σοφρονίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα ηθικού αρνητισμού, ούτε βέβαια και ως χώρος γέννησης μιας κάποιας μορφής ηθικού ενεργητισμού. Η ήττα της ζωγραφικής υπήρξε στην πραγματικότητα η νίκη της. Η νίκη της υποστάσεως απέναντι στην ατομικότητα. Η νίκη του φωτός επί των φώτων. Η έμπονη και τραγική εγκατάλειψή της υπήρξε αποτέλεσμα ερωτικής αρπαγής του Γέροντος από τον Δημιουργό του. Εδώ συναντούμε τη θετική διάσταση αποκάλυψης του Θείου είναι. Η εμπειρία του δεν στηρίζεται στο κενό που φανερώνει η απουσία του, αλλά στη βαθιά αίσθηση της παρουσίας του. Έτσι και η ζωγραφική, όπως άλλωστε και ολάκερη η κτήση, βρίσκει το νόημά της, το οποίο υφίσταται μόνον εν Θεό, διότι, όπως με έμφαση σημειώνει ο Γέροντας, έξω του Θεού της αγάπης το παν στερείται νοήματος. Ο αγαθός Θεός ως η πρώτη και ουσιαστική πραγματικότητα, η αληθινή υπόσταση, αποτελεί το χρόνο, δηλαδή τον τόπο της ενότητας των πάντων. Η υπόσταση, παρατηρεί ο Γέρον, περιβάλλουσα με προσευχή αγάπης ολόκληρων των κόσμων, αποτελεί την προς τα έσω αντίντρα ενότητα των πάντων. Εν τη δημιουργική ενεργία αυτής, όπως αναπτυχθεί, επιδιώκει την καθολική ενότητα και προς τα έξω, αντέξτρα. Εν τη αγάπη ευρίσκεται η ομοίωση αυτής προς τον Θεόν, ώστις είναι αγάπη. Έτσι, η μνήμη του θανάτου παρέχει πλέον την πείρα της απάθειας, όχι με την αρνητική της μορφή, αλλά με τη θετική της. Όχι απλά ως κατάσταση ολοκληρωτικής κενώσεως, αλλά ως πλήρωμα τελειότητας. Κατάσταση ολοκληρωτικής μετάθεσης του είναι του ανθρώπου στο επίπεδο της αιωνιότητας. Εκεί όπου δια της καθολικής μνήμης καταργείται κάθε διαίρεση και κάθε μοναξιά. Εκεί όπου ακόμη και η προσευχή, όπως ακριβώς και η άσκηση, έχοντας πληρώσει το σκοπό της, πάβει. Γράφει σχετικά ο Γέροντας. Όταν η δυνάμη της μνήμης του θανάτου, όλον το είναι μου μετεφέρθη στο επίπεδο της αιωνιότητος, τότε φυσικώς έλαβεν πέρα στο νεανικό πάθος της ενασχολήσεώς μου εις την τέχνη, όπερ εξουσίαζαν εμού ως δούλου. Χωρίς αμφιβολία, τούτη είναι μια δήλωση ξεκάθαρη, τονίστηκε αυτό και στην αρχή. Μοιάζει έτσι να μην αφήνει περιθώρια για υπεκφυγές, παρερμηνίες και αμφιταλαντεύσεις. Εν τούτης, η αλήθεια των πραγμάτων, ξεπερνώντας τους κοπέλους της απόλυτης βεβαιότητας και της αβαστάνιστης σχηματοποίησης της εκκλησιαστικής ζωής, βρίσκει και άλλους δρόμους για να εκφραστεί και να φανερώσει τα όρια της κεκριμένης εμπειρίας των φίλων του Θεού. Έτσι, προτάσεις σαν αυτή του Γέροντος Σοφρονίου, που αμέσως τώρα θα παραθέσουμε, φανερώνουν την αμφισημία της πορείας του σώματος της ευχαριστιακής σύναξης, που δεν κορυφώνεται πάντα σε έτοιμες λύσεις ενός ναι ή ενός όχι, αλλά στην άσκηση της αγάπης για όλον τον κόσμο, που γεννιέται κατά το μέτρο του θρήνου μας, με τον αγώνα ολάκερης της ζωής για ενότητα. Εν την νεότητή μου παρατηρεί και πάλι ο Γέρον, αναφερόμενος στο επίμαχο θέμα, και για μία ακόμη φορά εκπλήσει, ανατρέποντας ουσιαστικά τον εαυτό του, υπήρξα ζωγράφος. Φοβούμαι ότι και μέχρι του νυν ούτως δεν απέθανε εντελώς εν εμή. Το φυσικό χάρισμα τούτο έμεινε εντός μου. Ή το δυνατό να εξαντλούμε, να μην έχω δυνάμεις προσεργασίαν, ούτε έμπνευση. Εγνώριζον όμως ότι το δώρον τούτο είναι φύσης μου. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Σταμούλη για την άλλη διάσταση και φρασκάδα που μας έδωσε πάνω στα κείμενα του Γέροντος Σοφρονίου. Ας κρατήσουμε ότι πράγματι, όταν κοινωνεί κανείς με τον όντως όντα Θεό, σχετικοποιεί όλα τα άλλα πράγματα. Δεν τα ακυρώνει οπωσδήποτε, δεν τα απολυτοποιεί, αλλά όλα τα άλλα σχετικοποιούνται. Ευχαριστούμε και πάλι. Και τώρα παρακαλώ τον πατέρα Βαρθολομαίο, μοναχό στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ και φοιτητή μας παλαιότερα στη Θεσσαλονίκη, να παρουσιάσει, να διαβάσει την εισήγηση, λίγο τροποποιημένο το θέμα από ό,τι λέει στο πρόγραμμα, η προσφορά του Γέροντος Σοφρονίου στην Ορθόδοξη Αγιογραφία. Παρακαλώ, πατέρα Βαρθολομαίε, πιστεύω να μην ξεπεράσει εδώ τον χρόνο, έτσι.
Μάλιστα. Άγιε αρχιερείς, άγιε καθηγούμενε Γέροντα Εφραίμ, σεβαστοί γέροντες και γερόντισσες, σεβαστοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές. Η προσφορά του Γέροντος Σοφρονίου στην Ορθόδοξη Αγιογραφία είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας που μέχρι σήμερα κανείς δεν τον έχει ερευνήσει. Υπάρχουν μόνο μερικές αναφορές πάνω σε αυτόν. Ως ησυχαστής και ζωγράφος, χάρισε στην Αγιογραφία καινούρια και πρωτότυπα στοιχεία, τα οποία χρήζουν βαθύτερης ανάλυσης από θεολόγους και ασκητές, καθώς και από κριτικούς της τέχνης και ζωγράφους. Σκοπός της παρούσης εισηγήσεως είναι απλώς να κάνει μια μικρή εισαγωγή στο θέμα αυτό, δίχως να προχωρήσει σε εκτενέστερη ανάλυση, ελπίζοντας ότι θα εμπνεύσει και άλλους να συνεχίσουν το έργο του πατρός Σοφρονίου στο μέλλον. Ο Γέροντας, όπως είναι γνωστό, πρωτού γίνει μοναχός ήταν ζωγράφος. Θα αναφερθώ σύντομα σε ορισμένα γεγονότα της καλλιτεχνικής του πορείας. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Μόσχα, όπου και ξεκίνησε να εργάζεται ως ζωγράφος. Όμως, όταν η πολιτική κατάσταση της Ρωσίας άρχισε να επηρεάζει δυσμενώς τη ζωή των καλλιτεχνών, κατάφερε να μεταναστεύσει στη Γαλλία, περνώντας από την Ιταλία και την Γερμανία. Αν και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι έγινε διάσημος, ο εσωτερικός του πνευματικός αγώνας τελικά τον οδήγησε σε διαφορετικό δρόμο, όπως ο ίδιος γράφει. Έφτασε καιρός κατά τον οποίον η μνήμη του θανάτου καταστάσα εν τον οτέρα εισήλθεν εις την αποφασιστική σύγκρουση προς το πάθος μου δια την ζωγραφική. Η χάρη της μνήμης του θανάτου δεν συγκατέβαινε έως της γης, αλλά εκάλλει εμέ εις ανωτέρα σφαίρας. Η δε τέχνη επενώει τρόπους, όπως παρουσιαστεί οστί υψηλών, πέραν του γήινου επίπεδου, ικανή εις τας καλυτέρας αυτής επιτεύξης, να επιτρέψει επίψαυσιν της αιωνιότητος. Όλε η προσπάθεια αυτής απεδείχθησαν μάτιε. Ο γέροντας Σοφρόνιος, στρεφόμενος προς τον Χριστόν, εγκατέλειψαν τον κόσμο και μαζί και την ζωγραφική του. Τον καιρό της διαμονής του στο Άγιον Όρος δεν ζωγράφησε καθόλου, παρά μόνο σε μια-δύο εξαιρετικές περιστάσεις. Αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι σταμάτησε να εργάζεται με τον νουν και την καρδιά του. Μαζί με τον σκληρό ασκητικό αγώνα του, συνέχισε να κοιτά, να παρατηρεί, να αισθάνεται, να αξιολογεί κάθε τι που έβλεπε και να το επεξεργάζεται μέσα του. Είναι γνωστό πόσο σημαντικές είναι αυτές οι περίοδοι της μη παραγωγικότητας και πόσο αποτελεσματικές είναι με έναν διαφορετικό τρόπο. Όταν ο πατήρ Σοφρόνιος επέστρεψε στο Παρίσι, ζήτησε από τον μοναχό Γρηγόριο Κρούγκ να γεωγραφήσει το εικονοστάσι του παρεκκλησίου του σύμφωνα με τις οδηγίες του. Μόνο μετά την άφιξη του στην Αγγλία και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου της δικής του μονής, έπιασε πάλι το πινέλο στα χέρια του σε ηλικία περίπου 80 ετών. Και αυτή τη φορά, από ανάγκη για να διακοσμήσει το μοναστήρι του και να συνεισφέρει οικονομικά στην ζωή του. Στην αρχή αγιογραφούσε εικόνες σε ξύλο που ήταν προς πώληση, αλλά αργότερα ασχολήθηκε με εικόνες και γενικά με έργα μεγαλύτερου μεγέθους, όπως τοιχογραφίες και ψηφιδωτά. Ο γέροντας Σοφρόνιος έδινε μεγάλη σημασία σε κάθε λεπτομέρεια της κατασκευής του μοναστηριού, αρχίζοντας από τα δέντρα μέχρι τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Το μοναστήρι ήταν το τάλαντο που του είχε εμπιστευθεί ο Θεός. Δούλεψε σκληρά για να το δεκαπλασιάσει. Οι ησυχαστές αγωνίζονται να συναντήσουν τον Χριστόν, έχοντας ως σημείο συνάντησης την καρδιά. Ως ησυχαστής, ο γέροντας προσπαθούσε να απεικονίσει αυτήν την εσωτερική κατάσταση, δηλαδή τον άνθρωπο που είναι ανοιχτός στην συνάντηση με τον Θεό. Τα πρόσωπα στις εικόνες του εκφράζουν αυτή την συνάντηση, γίνονται η έκφραση της καρδιάς αναδεικνύοντας το πρόσωπο, όπως και θα γίνει φανερό στο τέλος της εισηγήσεως. Οι εικόνες απεικονίσουν εξαγιασμένους ανθρώπους, παρουσιάζοντάς τους μεταμορφωμένους από τη χάρη του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος αγιογραφούσε με πολλή συγκέντρωση και βαθιά προσευχή. Έλεγε ότι όταν αγιογραφείς έναν Άγιο και προσεύχεσαι σε Αυτόν, τότε αποκτάς αλήθινη γνώση του προσώπου του Αγίου. Όσον αφορά στον Άγιο Σιλουανό, άλλαζε συνεχώς τις εκφράσεις της φυσιογνωμίας του, όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους της προσευχής. Αντίθετα, η φωτογραφία, η οποία τραβιέται σε κλάσμα δεύτερο λέπτου, δεν μπορεί να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα, διότι δεν μπορεί να συλλάβει την πληρότητα και τον πλούτο της εσωτερικής πνευματικής ζωής του Αγίου. Δείχνει μόνο μια από τις πολλές πτυχές του προσευχομένου ανθρώπου. Οι δύο φωτογραφίες του Αγίου Σιλουανού που δημοσιοποίησε ο πατήρ Σοφρόνιος είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη ομοιότητα με τον Άγιο. Αλλά παρά τα αυτά και αυτές απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Τελευταίως έχουν δημοσιευθεί πολλές άλλες φωτογραφίες του Αγίου Σιλουανού και βλέπει κανείς έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Λόγω του μεγάλου πνευματικού αγώνα του Αγίου, η έκφρασή του συχνά φαίνεται σκληρή και αυστηρή, κάτι όμως που δεν ήταν. Αγιογραφώντας την εικόνα του γέροντός του, ο πατήρ Σοφρόνιος προσπάθησε να τον απεικονίσει όπως ακριβώς ήταν, την πλήρη κατάστασή του, να εκφράσει το πρόσωπό του και να συλλάβει τον αληθινό εαυτό του. Οι σύγχρονοι αγιογράφοι έχουν την τάση να παρεμερίζουν το έργο του πατρός Σοφρονίου και να δημιουργούν τις δικές τους εικόνες βασισμένοι πάνω σε φωτογραφίες, και έτσι πετυχαίνουν μόνο μια εξωτερική ομοιότητα. Καθώς προχωρούσε η κατασκευή του μοναστηριού, Το πρωταρχικό μέλημα του πατρός Σοφρονίου ήταν να κτίσει ένα ναό, να δημιουργήσει έναν τόπο για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ενώ εκπλήρωνε αυτό το έργο, βρήκε ένα πιο κατάλληλο σχέδιο για το ιερό, εμπνεόμενος από την αρχιτεκτονική της παλιάς ενωριακής εκκλησίας που είχε δοθεί στο μοναστήρι. Δηλαδή τοποθέτησε την πρόθεση και το διακονικό σε ένα άλλο δωμάτιο πίσω από το ιερό, έτσι ώστε ο ιερέας να μην έχει γύρω του όλη την κίνηση των διακονητών, αλλά να μπορεί να συγκεντρώνεται πλήρως στην Θεία Λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο διαφύλαξε άβατο το ιερό από κάθε άλλη παρουσία που δεν έχει συγκεκριμένο διακόνημα κατά τη Θεία Λειτουργία. Μέρος της φροντίδας του για να δημιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας αποτελεί και επιλογή του μυστικού δείπνου στην ανατολική πλευρά του τοίχου. Η τοιχογραφία απεικονίζει μεν την παραδοσιακή Θεία Ευχαριστέμητος Αποστόλους, αλλά εκφράζει τελικά την αρχιερατική προσευχή του Χριστού, που είναι και η καρδιά της λειτουργίας. Γι' αυτό τον λόγο σκόπιμα διάλεξε να απεικονίσει όχι τη στιγμή που ο Ιούδας βούτυξε το χέρι του στο πιάτο, αλλά όταν ο Ιούδας απεχώρησε. Ο Γέροντας πίστευε ότι η παρουσία του Ιούδα επηρέαζε αρνητικά τον Χριστό, και γι' αυτό μετά την αναχώρησή του ο Χριστός αισθάνθηκε ελεύθερος να μιλήσει ανοιχτά στους μαθητές του με την αρχιερατική προσευχή. Επιπλέον το τραπέζι μπροστά από τον Χριστό είναι άδειο από κάθε περιττό αντικείμενο, παρουσιάζει μόνο τα Άγια Δώρα, τον Άρτον και τον Ίνον. Η αγιογραφία εκφράζει την εκάστοτε εποχή της διαμέσου των αιώνων. Οι ιστορικές, πολιτικές, πολιτιστικές, πνευματικές και κοινωνικές καταστάσεις πάντοτε καθρεφτίζονται στις τέχνες. Συχνά η Εκκλησία χρησιμοποίησε την αγιογραφία, ειδικά τις τοιχογραφίες, ως μέσο διδασκαλίας των πιστών, αφού η εικόνα είναι το βιβλίο των ακραμμάτων. Ο άνθρωπος σήμερα είναι διαφορετικός από εκείνον των περασμένων αιώνων. Επομένως η αγιογραφία πρέπει και αυτή να εξελιχθεί, αλλά με πολύ προσοχή και φόβο Θεού, έχοντας ως ιερή βάση της την παράδοση της Εκκλησίας και την πνευματική της ζωή. Συγχρόνως πρέπει να πληρεί τις ανάγκες του σημερινού ανθρώπου και να μπορεί να εγείρει τον εσωτερικό του κόσμο, χρησιμοποιώντας νέες μορφές και συνάμα διατηρώντας αναλύωτο το ορθόδοξο ήθος. Ο γέροντας Σοφρόνιος είχε μια παραδοσιακή και δημιουργική προσέγγιση στην αγιογραφία. Έτρεφε μεγάλο σεβασμό στην αγιογραφική παράδοση, την οποία και κατανοούσε εις βάθος, πράγμα που έδινε ζωή στη δημιουργική του εργασία. Ζήγιζε και εξέτασε προσεκτικά κάθε καινούρια σκέψη του ή ιδέα, προτού να την κάνει πράξη. Ως ησυχαστής, ο γέροντας Σοφρόνιος προσπάθησε να μεταδώσει τις εμπειρίες του. Παρά τα αυτά δεν μπορεί κανείς να αντιγράψει τις αγιογραφίες του. Αντιγράφοντας αυτές εξωτερικά, καταλήγει σε ένα συναισθηματικό και φτωχό αποτέλεσμα, όπως συμβαίνει και με τη φωτογραφία του Αγίου Σιλουανού. Υπάρχει μια δυνατή πνευματική κατάσταση στα πρόσωπα που γεωγραφούσε ο πατήρ Σοφρόνιος, η οποία δεν μπορεί να επαναληφθεί με μια απλή εξωτερική αντιγραφή. Την βαθύτερη ουσία, το ήθος του, μπορεί κανείς να το μιμηθεί και να εμβαθύνει σε αυτό, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό με ένα απολιθωμένο αντίγραφο. Ο γέροντας μας έδειξε ένα καινούριο τρόπο και μια καινούρια ψυχή, έδωσε μια νέα πνοή και άνοιξε μια καινούρια πόρτα. Τώρα εξαρτάται από τους άλλους να συνεχίσουν το έργο του με όποιον τρόπο και με όποια μέσα μπορούν. Ο οφθαλμός του νου και η καρδιά βλέπουν πιο καθαρά όταν είναι ελεύθεροι από προδιατυπωμένες κρίσεις και έμονες ιδέες. Ως θεολόγος, ασκητής και γέροντας, λειτουργός και ησυχαστής, ο πατήρ Σοφρόνιος κατάφερε να μεταφέρει στον κόσμο τις εσωτερικές πνευματικές καταστάσεις του και ανακαλύψεις μέσα από το πινέλο του. Πολύ λίγοι άνθρωποι με παρόμοιες εμπειρίες και προσόντα είχαν την ικανότητα να τις εκφράσουν με οπτικά μέσα. Επομένως πρέπει να θεωρήσουμε την περίπτωση του πατρός Σοφρονίου ως ειδική περίπτωση και να δώσουμε την απαιτούμενη προσοχή για να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε και να πάρουμε ως εφόδιο, όχι μόνο για μελλοντικές καλλιτεχνικές δημιουργίες, αλλά κυρίως για τους προσωπικούς μας πνευματικούς δρόμους. Τα χρώματα και οι γραμμές συχνά μπορούν να εκφράσουν με άμεσο τρόπο τα αντικείμενα που βλέπουμε, ενώ οι λέξεις περιγράφουν μόνο ορισμένες πλευρές τους, έτσι ώστε μετά να χρειάζεται η βοήθεια του νου και του εγκεφάλου για να εισχωρήσουν στην καρδιά. Μέσα από το οπτικό μονοπάτι μπορούμε να οδηγηθούμε κατευθείαν στην καρδιά, κάτι που δεν πρέπει να το απορρίψουμε, να το πάρουμε ελαφρά ή και να το περιφρονήσουμε, ούτε όμως χρειάζεται να το αναλύσουμε πολύ, γιατί μιλάει από μόνο του. Ο πατήρ Σοφρόνιος είχε υψηλού επίπεδου τεχνική και καλλιτεχνική εκπαίδευση. Αν και είχε το χάρισμα να ανακαλύπτει πολλά ταλέντα στους μοναχούς και μοναχές του, πολλοί από τους οποίους ποτέ δεν υποψιάστηκαν ότι τα είχαν, κοντά του είχε ανειδίκευτους ανθρώπους και τεχνικά κατώτερους από αυτόν για να τον βοηθήσουν. Επομένως τα μέσα του ήταν περιορισμένα. Επιπλέον, τα ενδιαφέροντά του δεν ήταν ποτέ καθαρά αισθητικά. Ως αληθινός γέροντας, αν παρατηρούσε μια ανάγκη, μια ροπή ή ένα πάθος σε αυτούς που εργάζονταν μαζί του, έδινε πάντοτε προτεραιότητα στο πρόσωπο. Έτσι οι αποφάσεις του και οι κρίσεις του είχαν ως βάση περισσότερο λόγους πνευματικούς παρά καθαρά καλλιτεχνικούς. Ο σκοπός του δεν ήταν να πετύχει την καλλιτεχνική τελειότητα, αλλά να κάνει κάποιον δεκτικό της χάριτος του Θεού. Το φρόνημα αυτό του γερόντος γινόταν αντιληπτό όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο αγιογραφούσε, αλλά και στην διαρκή προσοχή του, ακόμη και στην παραμικρή λεπτομέρεια κατά την κατασκευή του μοναστηριού. Γνώριζε καλά ότι οι ατέλειες μπορούν να δώσουν ζωντάνια στα πράγματα, ενώ η τελειότητα μπορεί να την αφαιρέσει και να τα νεκρώσει. Ο πατήρ Σοφρόνιος άρχισε τη ζωή του ως ζωγράφος. Η τέχνη, ειδικά η αφηρημένη τέχνη, είναι μια μορφή προβολής του εαυτού μας που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως καθαρή υπερηφάνεια, διότι ο καλλιτέχνης θέλει να είναι δημιουργός, ο οποίος δημιουργεί από το μηδέν. Αντιθέτως στην αγιογραφία, ο αγιογράφος υποτάσσεται στο θέλημα και στην σκέψη του Θεού Δημιουργού, καθώς προσπαθεί να απεικονίσει όσο πιο πιστά γίνεται το δημιουργήμά του, δηλαδή τον άνθρωπο, την εικόνα του και την ομοίωσή του. Μπορεί κανείς να αγιογραφήσει ζωντανές εικόνες μόνο αν υπάρχει μέσα του αληθινή ταπείνωση. Οποιαδήποτε προβολή του εαυτού μας γίνεται αμέσως αντιληπτή σε ένα πεθαμένο και δίχως ζωή έργο, το οποίο δεν εμπνέει την προσευχή. Ο γέροντας είχε βαθιά εμπειρία αυτών των αντικρουόμενων πνευματικών καταστάσεων. Τελειώνοντας, θα γίνει μια επιλεκτική προβολή των έργων του πατρός Σοφρονίου. Δεν θα τα σχολιάσουμε, αφού στόχος αυτής της εισηγήσεως δεν είναι η ιστορία της τέχνης, αλλά σκοπός της, όπως προαναφέραμε, είναι να φέρει στην επιφάνεια μια νέα και ακόμη άγνωστη πλευρά του γέροντος Σοφρονίου.
Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρθολομαίο. Παρακαλώ να ανάψουμε τον προτζέκτορα για να δούμε μερικά έργα του γέροντος Σοφρονίου. Είπα στην αρχή ότι ο γέροντος Σοφρόνιος όντως ήταν πολύπλευρη προσωπικότητα. Ήταν άνθρωπος της προσευχής, πνευματικός πατέρας, συγγραφέας, λόγιος και επιβεβαιώθηκε βέβαια ότι ήταν άνθρωπος της τέχνης και ποιητής βέβαια λειτουργικών ευχών. Αυτό που μας είπε ο πατήρ Βαρθολομαίος, ως θεολόγος, ασκητής και γέροντας, λειτουργός και ησυχαστής, κατάφερε να μεταφέρει στον κόσμο τις εσωτερικές πνευματικές καταστάσεις μέσα από το πινέλο του. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση και τους τρεις εισηγητές και τον πατέρα Νίφωνα, και να κρατήσουμε και αυτό που μας είπε ο πατήρ Βαρθολομαίος. Οι ατέλειες μπορούν να δώσουν ζωντάνια στα πράγματα, ενώ η τελειότητα μπορεί να την αφαιρέσει και να την εκρώσει.